Virðulegi forseti, ég vil nú þakka þá umhyggju sem hefur komið fram hér í minn garð að mér sé fyrir bestu og það sé heppilegt og það kunni að vera best fyrir mig að segja mig frá þessu máli. En menn hafa það ekki þann kost í minni stöðu. Það verða að vera alveg skýrar lögbundnar skyldur sem varða vanhæfi ráðherra. Menn geta ekki af umhyggjusemi fyrir sjálfum sér eða ykkur öðrum eða góðum óskum vegna góðra óska þingmanna en velgengni tekið ákvörðunum það að lýsa sér vanhæfa. Það er ekki þannig, lögum er ekki þannig háttað. Okkar stjórnsýslu lögum er ekki háttað á þann veg. Það er ekki þannig fyrir ráðherra að þeir séu eins og að velja matseðil eða geti valið rúsínur og tebollunni. Þeir sitja uppi með allan pakkan og verða að taka ákvarðanir sínar og vega og meta, og ef þeir taka ákvarðanir að þeir séu vanhæfir, þá verða þeir að hafa fyrir því rök. Og það hefur komið hér fram í þessum umræðum að menn hafa ekki fundin en rök hér í þingsalum með aðrir að það sé svo að ráðherra geti vísað til einhverja málefnilegra sjónarmið og sagt að hann sé vanhæfir. Þannig að það mál liggur ljóst fyrir og umræðan hefur staðfest það. En eins og ég segi, ég þakka þá umhyggju sem hér hefur komið í minn garð, mér sé heppilegast og það sé best og fyrir sjálfan mig og aðra að ég dragi mig í hlé í þessu máli, en málið er bara ekki í þeim farvegi. Varðandi hins vegar það að skilja á milli rannsóknar og saksóknar í málum, að þá er það sérstaklega varðandi efnahagsbrotin að þá er þróunin allstaðar á þann veg að þessi tengsl séu mikil og náin. Allstaðar í heiminum hefur það verið að gerast að færa saman rannsóknina og saksóknina í málum af þessum toga. Og ég tel að það þurfi þess vegna alveg sérstök rök hér á landi í því umhverfi sem við erum ef við ætlum að fara allt aðra leið að þessu leiði heldur en aðra þjóðir.
Þeir eru ekki hvað sem ljós þessur umræðan og lokið.